Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ponovo suzavac u kosovskom parlamentu, odluka o članstvu Crne Gore u NATO 2. decembra saopštio Jens Stoltenberg. O novim političkim napetostima u Bosni i Hercegovini nakon pretnji zvaničnika Republike Srpske da će raspisati referendum i da neće poštovati odluku Ustavnog suda o praznicima. Aleksandar Vučić sve učestalije pominje opasnost od državnog udara u Srbiji. Analitičar Jovo Bakić smatra da je teško shvatljiva histerija koju stvara vlast.
Osim ukoliko ona nije sama po sebi jedan izgovor po onoj da se vlasti ne dosete, da bi se raspisali izbori onda kada im u stvari vreme.
Svjetski lideri se založili na samitu u Parizu za odlučnu borbu protiv klimatskih promjena. O rascepu među srpskim zastupnicima u Hrvatskoj nakon što je Mirko Rašković napustio samostalnu demokratsku srpsku stranku. U Severnoj Mitrovici na Kosovu posjetili smo dom El Međušinac koja je 25. novembra uhapšena u Kalesiji u BiH zbog sumnje za povezanost sa terorizmom. Njena baka nam je rekla:
kako smo je mi vaspitavali, ona nema toga ničega što ih se prepisuje. Opet ne znam tamo sa mužem kako je on pokrenuo, što kažu, na svoju stranu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprve o novim hapšenjima i suzavcu na Kosovu. Predsjedništvo Skupštine Kosova suspendovalo je poslanike opozicije pošto su pre početka sednice ponovo aktivirali suzavac u sali Skupština, potom i holu ove zgrade. Iz Prištine Amra Zeneli. O NATO integracijama Crne Gore. Ona je napredovala u reformama, ali konačna odluka o pozivu za NATO još nije doneta. O tome će odlučiti ministri spoljnih poslova alijanse 2. decembra, rekao je generalni sekretar Jens Stoltenberg.
Crna Gora je prošla dug put kako bi se pridružila euroatlantskoj porodici, ali ima još mnogo posla. Poziv Crnoj Gori da počne proces pridruživanja bio bi istorijska odluka. To bi bio signal da smo i dalje privrženi Zapadnom Balkanu i politici otvorenih vrata, ali u ovom trenutku ne mogu predviđati što će ministri odlučiti. Od samita prošle jeseni vodimo intenzivne razgovore sa Crnom Gorom. Ja sam dva puta posjetio Podgoricu, Atlantsko vijeće je bilo u Crnoj Gori, imali smo nekoliko sastanaka ovdje u Briselu. Crna Gora je ostvarila i radi na reformama, posebno u oblasti vladavine prava, osavremenjavanju bezbjednostnog sektora, ali konačnu odluku donose ministri u srijedu ujutru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O novim političkim napetostima u Bosni i Hercegovini zvaničnici u Republici Srpskoj odbijaju da sprovedu odluku Ustavnog suda BiH koji je ocenio neustavnim deo zakona o praznicima ovog entiteta te naložio njegovoj skupštini da izmeni sporne odredbe. Ponovo se preti referendumima izlaskom iz zajedničkih institucija BiH što je scenarij viđen i ranije. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja gdje izabrani zvaničnici i u vlasti i u opoziciji mogu javno reći da neće poštovati odluku Državnog ustavnog suda. Upravo to su uradili politički predstavnici Republike Srpske, nakon što je ovaj sud kao neustavan ocijenio zakon o praznicima Republike Srpske, kojim je 9. januar proglašen kao dan tog entiteta. Izjavom koja je opet pod okrilje entitetskog predsjednika Milorada Dodika okupila i opoziciju, odbacuju odluku i najavljuju još jedan u nizu najavljenih referenduma.
Cijenimo da je ova odluka donešena uz intervencionizam međunarodnih predstavnika i zahtijevamo od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da usvoji zakon o Ustavnom sudu kome će se predvidjeti da u većini za odluke bude predstavnik konstitutivnog naroda i predstavnik entiteta.
Sudije stranci nisu smetali nikome kada je recimo Ustavni sud donosio odluku o tome da li iz naziva nekih gradova u Republici Srpskoj treba brisati prefiks bosanski. Otvara se dakle pitanje kako je moguće da neke odluke političarima odgovaraju, a neke ne. Jedno je sigurno, odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i reakcije političara u Republici Srpskoj nakon nje jasno su pokazale sve manjkavosti bosansko-hercegovačkog i političkog i pravnog sistema. Profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begić podsjeća da Bosna i Hercegovina nema problem sa Daytonom, već sa neprovođenjem ovog sporazuma, čiji je sastavni dio bosansko-hercegovački ustav.
Zbog toga toga što nema sankcije, onda to ostavlja na mogućnost najistaknutijim nosiocima vlasti da takve odluke ne provode. Međutim, to otvara sada pitanje totalne anarhije u državi, jer znate, ako najviši nosioci vlasti ne poštuju ustav i pogotovo odluke takve jedne instance, onda se postavlja pitanje zašto bi bilo koji građanin poštovao bilo koji drugi zakon.
Drugi su analitičari mišljenja da je način odlučivanja u velikom broju institucija u Bosni i Hercegovini potrebno mijenjati, jer sadašnji nikom ne odgovara. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Zato treba da postoji politička volja i ja bi više, recimo, našu pažnju, ako smijem tako reći, a posebno jeli, pažnju onih koji su na vlasti usmjerio prema promjeni mehanizama u takvih institucijama koje doista imamo, ne samo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, nego i neke druge.
Prema evidenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 2004. godine do danas 91 odluka ovog suda nije provedena. Odluke se jednako ne poštuju u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Nakon posljednje odluke otvoreno je i pitanje kako je moguće da u ovoj sudskoj instanci odluke kao sudije danas donose nekada visokopozicionirani stranački zvaničnici. Još jednom profesor Zlatan Begić.
Zato mi imamo podijeljeno sudijsko to tijelo kada treba glasati o ključnim odlukama, jer se svi uglavnom vode tim svojim političkim opredjeljenjima i stavovima svojih stranaka, a ne onim što je ustavna i pravna država, ne onim što je ustavna norma. I mogu vam reći da u takvoj jednoj situaciji gdje mi imamo politička imenovanja na te funkcije, dobro dođu ova trojica sudija stranaca.
Dok ocjenu ustavnosti zakona o praznicima u Republici Srpskoj traži jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, drugi član kolektivnog šefa države Mladen Ivanić kaže da on prvi neće poštovati odluku Ustavnog suda i da će nastaviti slaviti 9. januar jer mu to, kako kaže, niko ne može zabraniti. Kakve političke implikacije može imati odbijanje političara iz Republike Srpske da provedu sudske odluke, govori profesorica sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović Mirašija.
Prijetnje različitim vrstama bojkota, referendumima, eskalacijom nekih političkih tenzija su, rekla bih, uobičajeni repertoar SNSD-a i ja se nadam da je u ovim drugim političkim snagama u RS-u naprosto je dovoljno razuma da shvate da se ovim ne štite ni politički interesi srpskog naroda, ni interesi RS-a, već isključivo interesi SNSD-a i njegovog lidera.
Praznik Svetog Stefana, koji se obilježava 9. januara, Republika Srpska slavi kao dan osnivanja, odnosno Dan Republike i krsnu slavu. Ustavni sud ocijenio je da je 9. januar vjerski praznik. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić kaže da Bosna i Hercegovina nema, nažalost, sekularnu političku tradiciju, budući da je vladajuća etnonacionalistička paradigma nastajala napajajući se, kako kaže, na vrelu religioznosti.
Jasne su mi reakcije koje su uslijedile na jednu vrlo sekularnu, dakle, odluku koja bi svuda drugdje bila sasvim uobičajena. Jel? Da se toj odluci Ustavnog suda protivi politički establishment entiteta zato što je njegova jezgra je u stvari religijskog karaktera.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O stanju u Bosni i Hercegovini za naš program govori Colm Murphy, nekadašnji zvaničnik UN-a u BiH, čija je knjiga Zver, koja govori o ratnim zbivanjima u ovoj zemlji, danas predstavljena u Sarajevu.
I am concerned, but I'm not a surgeon.
Naravno da sam zabrinut. To vam isto kao da pitate hirurga da li je zabrinut za oporavak pacijenta. Međunarodna zajednica je istovremeno i slaba i jaka. Većina ljudi ne razumije da budžet Ujedinjenih nacija, dakle svih njegovih ureda i u New Yorku, i Ženevi, i u Beču, manji je nego što ga imaju 4 glavna McDonald'sova prodajna mjesta i manje nego vatrogasni uredi u New Yorku i Londonu. Knjiga je značajna, naročito sada zbog zbivanja na Bliskom istoku i na drugim mjestima, jer je i ovdje bila napadnuta civilizacija. Model koji daje Sarajevo je herojski, veliki, iskreni, potreban više nego ikada širom svijeta.
Danas u Bosni i Hercegovini vlada drugačija percepcija. Bije je glas zemlje koja je izvoznik terorista. Od tolerancije koju ste svojevremeno navodili kao primjer, dospjeli smo do te faze. Jeste li to očekivali?
I don't agree that you have that reputation at all.
Ne bih se složio da imate takvu reputaciju. Još uvijek imate reputaciju tolerantnih ljudi. Teroristi mogu doći bilo dakle, iz moje zemlje, vaše, sjevernog ili južnog pola. Uopšte nije kasno za Bosnu i Hercegovinu. Naprotiv, ona još uvijek ima solidnu reputaciju i zato predlažem u svo poštovanje da poruka heroizma iz 90-ih bude malo jača.
Intervju sa Colmom Murphyjem možete pročitati u cjelini na našem web sajtu
slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Aleksandar Vučić sve učestalije pominje opasnost od državnog udara u zemlji. Analitičari ističu da je teško shvatljiva histerija koju stvara vlast, a što nije viđeno od vladavine Slobodana Miloševića. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Srbiju je u nedjelju potresao niko drugi do predsjednik vlade. Aleksandar Vučić je samoinicijativno otišao na poligraf zato što je List Kurir objavio da je Aleksandar Kornic, bivši direktor tog glasila, tužio Dragana Vučićevića, vlasnika tabloide Informeri, Damira Dragića, direktora tog lista, zbog iznude optužbi protiv vlasnika Kurira Aleksandra Rodića, iznude u jednoj beogradskoj kafani kojoj su prisustvovali premijer i njegov brat. Vučić je naravno položio poligraf, a onda je ministar policije sazvao preskonferenciju sa specijalcima naoruženim do zuba, valjda da dočara državni udar, kojim tabloid Informer, ali i visoki srpski zvaničnici već nedjelju dana vitlaju nad glavama građana Srbije. Ovo je slučaj dosad neviđene proizvodnje političke histerije u istoriji Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Jovo Bakić.
U neku ruku ovo se može porediti jedino sa vremenom kada je Savezna Republika Jugoslavija bila bombardovana. Ali Slobodan Milošević je imao bombardovanje kao izgovor za obračun sa političkim protivnicima i za kontrolu medija. A ovo sada je potpuno neverovatno, jer govori se o državnom udaru u vrijeme kada nemate niti nekih demonstracija, kada je opozicija rasturena i bavi se sama sobom, kada policija i vojska jesu sasvim lojalne vladi. Dakle, apsolutno je politička histerija teško objašnjiva, osim ukoliko ona nije sama po sebi jedan izgovor po onoj da se vlasi ne dosete, da bi se raspisali izbori onda kada im u stvari vreme nije.
Predmet ove političke histerije najverovatnije je to što premijer ne dozvoljava vlasniku Kurira da eventualno postane vlasnik 50% politike, smatra sociološkinja Vesna Pešić, koja zato naglašava da iza čitave afere državni udar zapravo stoji Vučić.
Po mojom mišljenju predmet te histerije, odnosno mafijaških obračuna, a na čijem čelu je Vučić i njegov brat, pritom znamo da je jedan predsjednik vlade, a za ovog drugog gošta ne znamo koju funkciju on zauzima i da osnovu čega on ide za strašuje ljude okolo po Srbiji kad su neki lokalni izbori ili izbori za mesne zajednice, čemu služi taj brat, kakva je njegova funkcija. Po tome vidimo da imamo jednu potpuno privatizovanu vlast. Očigledno da je spor oko toga čije drugih 50% politike. Koliko ja razumem, Vučić ne da Rodiću da preuzme taj deo politike koji bi eventualno njemu pripao, znači da bi to sprečio, je u stvari organizovao celu ovu priču o državnom udaru.
Najjezivniji specijalni efekat nedeljne dramatizacije tobožnjeg državnog udara priredio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je na preskonferenciju došao u pratnji kordona teško naoružanih specijalaca u fantomkama. Nijedan, doslovno nijedan novinar u takvoj atmosferi dugih cevi nije se usudio da postavi pitanje.
Izvolite ako imate neko pitanje. Ako nemate...
Hvala.
Osvećući se na to, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovakva vizualna poruka nije viđena još od vremena Slobodana Miloševića i ona je očigledno namenjena uterivanju straha. Kome, kako i zašto, vidjet ćemo verovatno ubrzo, ali ovakvi prizori ne priliče demokratskom društvu.
Gledamo organizovani cirkus, a šta će iz svega ispasti, znaju spin doktori vlasti, navodi novinar Vremena Miloš Vasić, povodom saslušanja premijera Vučića, te tvrdnji nosećnik ljudi vlasti da Srbiji preti državni udar.
Radi se o uobičajenim ciljenjima, jer da Srpska napredna stranka ima taj svoj dobar običaj da diže moralnu paniku i histeriju, svako malo čisto da se mi ne opustimo. To je jedno podgrevanje panike i onoga što bi Ratko Mladić nazvao raspamećivanja stanovništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A evo kako često potezanje priče o državnom udaru u Srbiji opisuje Predrag Lucić iz satiričnog ugla.
Po Pekingu dok sam skitao, žibao sam Ženmin čitao, koliko sam umeo, ali nisam razumeo da je neko vlast od mene uzeo. Nisam ni primetio da sam nekom pretio, da se Kurir moje pretnje setio. Kad sam se iz Kine vratio, na poligraf ja sam svratio, tero ga da dokaže, premijer da ne laže, pa da udar državni se otkaže. Rasturio šrafove, vike poligrafove, nema da se od mene oporave. Udare, udare, u državi ovoj i ti propade. Udare, udare, šta bez tebe još mi ostade. Udare, udare, nema meni tebe bez mene.
Osvrt Predraga Lucića na priču o državnom udaru u Srbiji možete pročitati opširnije na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I sveta. U Parizu je počela konferencija o klimatskim promjenama u cilju ograničenja rasta temperature na planeti do 2 stepena. U suprotnom prete nesagledive posljedice. Oko 150 šefova država i vlada minutom ćutanja odala je poštu žrtvama terorističkog napada u Parizu, priredila Biljana Jovićević.
Borba protiv terorizma i klimatskih promjena blisko su povezane, kaže francuski predsjednik François Hollande.
Obraćam vam se u ime klimatske pravde zbog koje moramo delovati i shvatiti ozbiljno situacije. Zagrevanje je znak budućih sukoba kao što oblak donosi oluju. Klimatske promjene postiču migracije sa više izbjeglica nego tokom rata. Postoji rizik od gladi, egzodusa prema gradovima i sukoba zbog pristupa sve oskudnijim izvorima vode.
Hollande je ponovio da bilo koji sporazum u cilju sprečavanja rasta globalne temperature preko 2 stepena treba da bude univerzalan, diferenciran i obavezujući, s tim što bi bogatije zemlje dale veći doprinos od siromašnih. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je sve zemlje da pokažu odgovornost u suočavanju sa klimatskim promjenama.
Kao lider najveće svjetske ekonomije i drugog najvećeg emitera, SAD ne samo da priznaju ulogu u nastanku ovog problema, nego i preuzimaju odgovornost da učine nešto tim povodom.
Obama navodi da je današnja generacija prva koja osjeća klimatske promjene i posljednja koja može nešto učiniti povodom toga. On i njegov kineski kolega Xi Jinping obavezali su se da će raditi zajedno u pravcu postizanja sporazuma u borbi protiv klimatskih promjena. Od ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte Kina je odgovorna za 30%, a Sjedinjene Države za oko 16%. Pariz mora biti odlučna prekretnica, uvjeren je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Obećanja preko 180 država da će smanjiti emisiju ugljen dioksida dobar je početak, ali to nije dovoljno da se globalno zagrijavanje zadrži na nivou do 2 stepena.
Ovakav politički momentum možda više nećemo imati. Vi imate moć da osigurate dobrobit ove i budućih generacija.
Istog je stava i njemačka kancelarka Angela Merkel.
Ovdje je u igri temelj života generacija koje će doći nakon nas. Znamo da moramo reagovati danas i to mora biti cilj ove konferencije. To mora biti okvir za rezultat koji se mora postići u narednih nekoliko dana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da njegova zemlja već preduzima određene korake.
Na primjer, nova tehnologija karbonskih nanocevi otkrivena je u Rusiji. Prema procjenama stručnjaka, korišćenjem ove tehnologije Rusija će sama smanjiti emisiju karbon dioksida između 160 i 180 miliona tona do 2030. godine.
Reuters navodi da će 48 najsiromašnijih zemalja svijeta morati da nađu oko 1 trilion dolara u periodu 2020-2030 da bi uspjeli da provedu u djelo konkretnu borbu protiv klimatskih promjena i ti planovi, kako smatraju istraživači, morali bi biti prioritet međunarodnih financijskih fondova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O terorizmu. Reporter Radija Slobodna Evropa Amra Zeineli posjetila je u Severnoj Mitrovici na Kosovu dom El Međušinac, koja je 25. novembra uhapšena u Kalesiji u BiH zbog sumnje za povezano sa terorizmom.
Porodica El Međušinac iz Bošnjačke Mahale u Severnoj Mitrovici šokirana je onim što je zateklo.
Poznajući dobro nju i kako smo je mi vaspitavali, ona nema toga ničega što ih se prepisuje, opet ne znam, tamo sa mužem, kako je on okrenuo, što kažu, na svoju stranu ili šta ja znam.
Govori za naš program Elmina Nana Ismeta. Elma, inače 21-godišnjakinja, uhapšena je 25. novembra u Kalesiji zbog sumnje u povezanost sa terorizmom i da je predstavljala moguću pretnju. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine izrekla je meru protjerivanja u zabranu ulaska na teritoriju BiH u trajanju od 5 godina. Elma je uhapšena zajedno sa njenim suprugom Enesom Mešićem, koji je nedugo nakon hapšenja pušten na slobodu. On je odranije poznat obaveštajnim i sigurnosnim agencija Bosne i Hercegovine. Elmina porodica o svemu ovome saznala putem medija. Otac, majka, nana te sestra i dva brata ubeđeni su da je Elma nevina i da je sigurno bila pod pritiskom i pretnjama drugi. Za naš program govori Elmin otac Bećir.
Ne mogu da verujem da bi ona tu uradila. Ja sam, ja i kome god pozovem, kajem, evo dajte jednu petardu ako sme ona da drži u ruke neki, da ispali. A prvo što se sretne, ja ću im kažem isto. Ako je rešila na to, onda neka dođe celu porodicu, braću i sestru i mene, neka opasa, nek nas dignu vazu i barem neki se prepiše da radi te stvari. Ako je tako krenula tim putem, ako je ubedio, ali ne verujem.
Elmina mama od plača nema snage da govori. Elma je studirala nemački jezik na Univerzitetu Prištine. Početkom godine svojom odlukom je počela da nosi marmu na glavu i pored protivljenja porodice. Po rečima njenog oca Bećira, Elma je 9. februara ove godine pobegla za Bosnu i Hercegovinu da bi se udala sa Enesom Mešićem. To pošto je otac odbio da primi prosce iz Bosne i Hercegovine za nju, kada mu je rekla da oni planiraju da dođu. Elma je Enesa upoznala preko Facebooka i nakon 5 dana komunikacije otišla je za njim. Njen otac dodaje da je slučaj prijavio policiju u južnom delu Mitrovice, gde su mu rekli da dok ne prođe 24 sata ne mogu ništa da poduzmu. Obratio se kosovskoj policiji u Severnoj Mitrovici i rekli su mu isto. Slučaj policiji prijavio i Bećirov brat u Novom Pazaru.
Oko 1 uveče, 1:30 već kasno je bilo, zove nas policajac sa granice. Kaže, evo vaša čerka je ovde na granici. I ja samo sam rekao, ovo živci, deca zaustavi, evo odmah lozim. Polako, nemoj da me kuneš tako, ne možemo da zaustavimo. Mi smo ispitivali, ona kaže da se udaje dobrovoljno, punoletna je.
Elma se sutradan javila i rekla da se udala u Cazin. Otac više nije čao da čuje o njoj. Ipak, otac i majka su odlučili da je posete 28. aprila. Hteli su da vide gde je, s obzirom da se često selila. Našli su je u Gornje Rajince, Kalesija. Pored marame na glavi, saznali su da je pokrila i lice. Njen otac Bećir kaže da je malo razgovarao sa zetom, jer je uglavnom bio za kompjuterom. Bećir, međutim, veruje da postoji mnogo toga što porodica ne zna ili što im je pogrešno preneto. Za Radio Slobodna Evropa iz Bošnjačke Mahale Sevne Mitrovice, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom profesora s Beogradskog filozofskog fakulteta Miloša Kovića. Kao veštak odbrane za istoriju, Ković je kritikovao zaključke veštaka tužilaštva o ratu u BiH 1992. kao zločinačkom poduhvatu stvaranja etnički čistih srpskih teritorija, nakon čega ga je optužba u nakresnom ispitivanju suočila sa huškačkim govorima optuženog Mladića, koji pokazuju tu nameru, izveštava Goran Jungwirth.
Kao povijesni vještak obrane, Ković je osporavao kako je cilj rata bilo stvaranje Velike Srbije, opisujući sukob u BiH kao građanski, te samo još jedan u nizu. Tužitelj Artur Traldi je potom suočio Kovića s riječima optuženog Mladića iz spornog vremena, u kojima se prema optužbi mogla nazriti genocidna namjera optuženog prema građanima nesrpske nacionalnosti. Poput zapisa iz njegovih ratnih dnevnika, te intervjua za časopis NIN, citirao je tužitelj Traldi riječima sudskog prevoditelja.
General Mladić has been asked.
Generala Mladića se pitao i on kaže, zna se šta su Turci, u stvari ovi muslimani nisu ni Turci, oni su poturice. Oni su izdali srpski narod i davili ga 500 godina. To je bio najgori ološ srpskog naroda koji je promijenio veru. Ovakve vrste izjava mogu pomoći povjesničaru da procijeni namjeru i svrhu generala Mladića, zar ne?
Ković je pozvan od strane Mladićeve obrane kako bi osporio navode svojih stranih kolega Roberta Adonje i Patrika Trenora, koji su kao povijesni vještaci optužbe opisali nasilno razdvajanje naroda u Bosni i Hercegovini s namjerom pripajanja etnički očišćenog teritorija Srbiji. Suočen s govorima optuženog Mladića koji to podupiru, Ković je optužen da ih nije uzeo u obzir prilikom formiranja svojih zaključaka. Svjedok obrane se pak branio optužujući tužitelja Traldija za pristranost.
Gospodine tužioce, da ste nam dali beleške Ejupa Ganića ili Abu Hamze Al-Mazrija
muđahedina koji se bori na strani bosanskih muslimana, pa bismo...
Gospodine.
What would Abu Hamza al-Masri's notes tell you about General Mladić's intent?
Što bi vam bilješke tih muslimanskih ličnosti mogli reći o namjerama generala Mladića?
U istoriji nijedna akcija ne odvija se bez nekog povoda. Cela istorija ratova je interakcija između zaraćenih strana.
Haški suci su inače više puta napomenuli da se zločini iz optužnice generala Mladića za genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce ne mogu opravdavati zločinima drugih. Tako i prilikom iskaza vještaka obrane za povijest Kovića, predsjedavajući sudac Alfonso Ori.
Svjedoče. Nema nikakve potrebe da se kaže što su radili drugi, nego je potrebno skoncentrirati se na pitanje.
Beogradski profesor Kovič iskaz će dovršiti sutra, nakon čega će obrana izvesti novog vještaka, i to u vezi nalaza srebreničkih ekshumacija. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Hrvatske o rascepu među srpskim zastupnicima nakon što je Mirko Rašković napustio samostalnu demokratsku srpsku stranku, beleži Eni Zebić.
Prvi ljudi samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović i Milorad Pupovac svojom današnjom posjetom Kninu nisu uspjeli srediti situaciju. Rašković ih je preduhitrio. Predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović pred sastanak županijske organizacije SDSS-a Šibensko-kninske županije danas poslije podne.
Izabrani zastupnik SDSS-a na manjinskoj listi Mirko Rašković je pismenim putem jutros dao ostavku na članstvo SDSS-u. Mi ćemo sa njegovim dojučerašnjim i do današnjim kolegama obaviti razgovor, vidjeti što oni o tome misle.
On odbija da se radi o raskolu u stranci.
Postoji činjenica da ćemo imati jedan mandat manje, ali to ništa ne znači, mi ćemo i dalje nastaviti raditi.
Iako je SDSS najavio potporu sve trojice svojih zastupnika Zoranu Milanoviću kao mandataru nove vlade, Rašković, koji je inače bio šef SDSS-a za Dalmaciju, požalio se pred koji dan da mu prijete iz njegove stranke jer ne želi podržati Milanovića, dakle najvjerojatnije će podržati HDZ. Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac traži da Rašković vrati mandat i tvrdi da se radi o pljački.
Taj mandat pripada SDSS-u i mi očekujemo da se on vrati SDSS-u. Posebno zbog toga što postoje indicije da je riječ o organiziranoj pljačci jednog mandata, jedne male stranke.
Lijeva i desna opcija natječu se tko će skupiti većinu potpisa zastupnika i dobiti mandat za sastav nove vlade, i tu im je važan svaki potpis. Dobra poznavateljica lokalnih prilika, urednica šibenskog portala Tris, Davorka Blažević, podsjeća za naš radio da se Raškovića često u medijima povezivalo s političkom trgovinom.
Njega se već više puta prozivalo da je izravno tražio novac za glasove.
On inače ima pravo na mirovinu hrvatskog ratnog vojnog invalida sa 100%-tnim invaliditetom, kojemu je navodno priznao nekadašnji šef tajne službe, a sada predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, jer je Rašković za vrijeme samoproglašene krajine u Kninu svojim uslugama zadužio Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A evo kako politički ćorsok u formiranju vlade Hrvatske ocjenjuje komentator Radija Slobodna Evropa Ine Šaškor.
U brojnim kombinacijama koje mediji spominju, navodi se kao trenutačno najizglednija vlada HDZ-a i Mosta. U njoj Tomislav Karamarko, lider HDZ-a, ne bi bio premijer. Mogao bi, nagađa se, biti predsjednik Sabora ili zamjenik premijera zadužen za domovinsku sigurnost. Hrvatska je, poput cijele Europe, u teškim sigurnosnim izazovima. Žele li se građani doista, pod egidom stručne vlade, probuditi u zemlji ograničenih demokratskih sloboda? Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Opširniji o Elmi Đušinac, rascepu među Srbima u Hrvatskoj te komentari na Šaškor na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Reči dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Mirko Rašković, jedan od trojice zastupnika srpske manjine u Hrvatskom saboru, dao jutros ostavku na članstvo u Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci koja ga je kandidovala u SDSS-u i traže da Rašković vrati mandat. Potpredsjednik stranke Milorad Pupovac.
Taj mandat pripada SDSS-u i mi očekujemo da se on vrati SDSS-u. Posebno zbog toga što postoje indicije da je riječ o organiziranoj pljačci jednog mandata jedne male stranke.
Naš sagovornik je Nikola Murphy povodom predstavljanja bosanskog izdanja njegove knjige Zver, koja govori o ratnim zbivanjima u ovoj zemlji. Oba crnogorska sindikata oštro su se suprotstavila novom predlogu zakona o radu, kako kažu pre svega zbog nedopustivo niskog koeficijenta najveće grupe D. Srđan Keković.
Svi smo u D, osim 800 ljudi koji su izuzeti, a nije nam jasno koji je to kriterijum, recimo, doveo do toga da jedan profesor, da jedan doktor nauka, da jedan doktor medicine ima recimo koeficijent 7, 8 do 9, a da neko drugi ima koeficijent 18 do 19, 20, 24.
Možete čuti i GAF nedelje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Hrvatske. Mirko Rašković, jedan od trojice zastupnika srpske manjine u Hrvatskom saboru, dao jutros ostavku na članstvo u Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci koja ga je kandidovala. U SDSS-u tvrde da se radi o pljački mandata i da taj mandat pripada njoj. Rašković, koji je bio šef ove stranke za Dalmaciju, žalio se ranije da mu prete jer ne želi da podrži levu opciju u sastavljanju vlade. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Prvi ljudi Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović i Milorad Pupovac svojom današnjom posjetom Kninu nisu uspjeli srediti situaciju. Rašković ih je preduhitrio. Predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović pred sastanak županijske organizacije SDSS-a Šibensko-kninske županije danas poslijepodne.
Izabrani zastupnik SDSS-a na manjinskoj listi Mirko Rašković je pismenim putem jutros dao ostavku na članstvo SDSS-u. Mi ćemo sa njegovim dojučerašnjim i do današnjim kolegama obaviti razgovor, vidjeti što oni o tome misle.
On odbija da se radi o raskolu u stranci.
Postoji činjenica da ćemo imati jedan mandat manje, ali to ništa ne znači, mi ćemo i dalje nastaviti raditi.
Iako je SDSS najavio potporu sve trojice svojih zastupnika Zoranu Milanoviću kao mandataru nove vlade, Rašković, koji je inače bio šef SDSS-a za Dalmaciju, požalio se pred koji dan da mu prijete iz njegove stranke jer ne želi podržati Milanovića, dakle najvjerojatnije će podržati HDZ. Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac traži da Rašković vrati mandat i tvrdi da se radi o pljački.
Taj mandat pripada SDSS-u i mi očekujemo da se on vrati SDSS-u. Posebno zbog toga što postoje indicije da je riječ o organiziranoj pljačci jednog mandata, jedne male stranke. I te indicije ćemo još jednom provjeriti i koliko se utvrdi da za njih ima osnova, mi ćemo se obratiti nadležnim državnim organima. Nadležne državne institucije nam moraju u tome pomoći. U protivnom, svaka upotreba toga mandata u formiranju parlamentarne većine smatrat će se ilegalnom.
Lijeva i desna opcija natječu se tko će skupiti većinu potpisa zastupnika i dobiti mandat za sastav nove vlade i tu im je važan svaki potpis. Dobra poznavateljica lokalnih prilika, urednica šibenskog portala Tris, Davorka Blažević, podsjeća za naš radio da se Raškovića često u medijima povezivalo s političkom trgovinom.
Njega se već više puta prozivalo da je izravno tražio novac za glasove.
Postoji priča da je pred nekoliko godina od SDP-a tražio 60.000 eura da bi glasači koje bi doveo autobusima iz Srbije glasali za njihovog kandidata za župana, što su socijaldemokrati odbili.
Ali autobusi su svejedno došli i svi su birači dobili listiće, navodno, na kojima je stajalo da treba zaokružiti za HDZ-ova župana Gorana Pauka. Naravno, oni su i pobjedili sad, da li bi pobjedili bez birača iz Srbije, o tom potom vjerojatno bi. Ali na ovaj način je bilo još uvjerljivije.
On inače ima pravo na mirovinu hrvatskog ratnog vojnog invalida sa 100%-nim invaliditetom, kojemu je navodno priznao nekadašnji šef tajne službe, a sada predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, jer je Rašković za vrijeme samoproglašene krajine u Kninu svojim uslugama zadužio Hrvatsku. Davorka Blažević.
Osim te vojne mirovine koju je uživao godinama, ispostavilo se da je paralelno s mirovinom primao i plaću, da je na taj način oštio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za gotovo 200.000 kuna koje je morao na kraju vratiti, iako je to pokušao osporiti. Dakle, neko ko je spreman i takve stvari radi, ne bi rekla baš da je ono do kraja isključivo u funkciji zaštite interesa svoje manjinske zajednice. Mislim da tu ima dosta i osobnog interesa, nažalost, kao što u politici je dovoljno bilo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi intervju sa Colvom Murphyjem, bivšim zamenikom šefa političkog odeljenja Ujedinjenih nacija, a sada profesorom na diplomatskoj školi u Ženevi. Povod za razgovor je predstavljanje bosanskog izdanja njegove knjige Zver, koja govori o ratnim zbivanjima u BiH. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Murphy, kada je svijet pokušavao predstaviti rat u Bosni i Hercegovini kao sukob jednako krivih i zaraćenih strana, vi ste ustali protiv toga, ukazali na to što se događa i zato ste platili veliku cijenu. I danas, kada se u svijetu zbivaju strašne stvari, međunarodna zajednica šuti.
In fact, I got into a lot of trouble at the time.
U stvari upao sam u velike neprilike zbog toga. Mnogo ljudi koji su tada u međunarodnoj zajednici izazivali probleme danas kažu, naučili smo mnogo u Bosni, na što ja šutim. Živim u Švajcarskoj i još mogu čuti glas Sarajeva, elokventan, istinit, ali molio bih vas da pojačate malo ton, jer se vaše riječi i ono kroz što ste prošli može primijeniti na iskustva u svijetu. To je kao kad par ima bolesno dijete i ako čuje da se negdje dijete izliječilo od te bolesti, to je velika nada. Ono što sada dolazi iz Sarajeva, iako su ljudi umorni i iscrpljeni, čuće se svuda, naročito sada kada je i najpotrebnije. Tema knjige govori o Sarajevu i patnjama od 1992. do 1995. godine, koju sam ja nazvao civilizacija napadnuta, civilizacija nesalomljiva, civilizacija nepobjediva. Nikada nije bilo u pitanju stvar zaraćenih strana, već vanjska agresija fašističkih snaga protiv vlade i ljudi koji su željeli ostati tolerantni i multikulturalni. Zvijer o kojoj govorim je rat. Gospodin Karadžić mi je nekoliko puta rekao, vi i međunarodna zajednica nas tretirate kao zvijeri i odatle u stvari naziv knjige koji na engleskom glasi kao zvijer. Kada je to rekao, sjetio sam se jedne balkanske izreke. Kada prstom pokazujete na nekoga, ostalim prstima pokazujete na sebe.
U postratnoj eri čini se da ispod površine mira koje imamo danas tinja konflikt druge vrste, prijeti se odcepljenjem, referendumima.
It's called the contradiction of democracy.
To se zove kontradiktornost demokratije. Toleriše se sve što je legalno, osim netolerancije. Čujem glasove koji dolaze izvan sistema koji cijenim, koji su netolerantni pa čak i rasistički u posljednje vrijeme. Morate početi da odbijate da tolerišete takve stvari.
Pokazali ste svoju empatiju za žrtve zvijeri, kako nazivate rat kroz koji smo prošli. Jeste li i danas zabrinuti za građane Bosne i Hercegovine?
I am concerned, but I'm not a surgeon.
Naravno da sam zabrinut. To vam isto kao da pitate hirurga da li je zabrinut za oporavak pacijenta. Međunarodna zajednica je istovremeno i slaba i jaka. Većina ljudi ne razumije da budžet Ujedinjenih nacija, dakle svih njegovih ureda i u Njujorku, i Ženevi, i u Beču, manji je nego što ga imaju četiri glavna McDonald'sova prodajna mjesta i manje nego vatrogasni uredi u Njujorku i Londonu. Knjiga je značajna, naročito sada zbog zbivanja na Bliskom istoku i na drugim mjestima, jer je i ovdje bila napadnuta civilizacija. Model koji daje Sarajevo je herojski, veliki, iskreni i potreban više nego ikada širom svijeta.
Danas u Bosni i Hercegovini vlada drugačija percepcija. Bije je glas zemlje koja je izvoznik terorista. Od tolerancije koju ste svojevremeno navodili kao primjer, dospjeli smo do te faze. Jeste li to očekivali?
I don't agree that you have that reputation at all.
Ne bih se složio da imate takvu reputaciju. Još uvijek imate reputaciju tolerantnih ljudi. Teroristi mogu doći bilo odakle, iz moje zemlje, vaše, sjevernog ili južnog pola. Uopšte nije kasno za Bosnu i Hercegovinu. Naprotiv, ona još uvijek ima solidnu reputaciju i zato predlažem uz svo poštovanje da poruka heroizma iz 90-ih bude malo jača.
Sa Colmom Murphyjem, bivšim zamjenikom šefa političkog odjela Ujedinjenih nacija, danas profesorom na Univerzitetu Bir Večesler i diplomatskoj školi u Ženevi, razgovarala Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sindikalnim temama u Crnoj Gori. Vladin predlog zakona o zaradama u javnom sektoru ujedinio je oba crnogorska sindikata, pa su ga čelnici Saveza sindikata i Unija slobodnih sindikata u prisustvu svojih kolega iz granskih sindikata okarakterisali neprihvatljivim za oko 50.000 radnika. Naredna dva dana će pokazati da li je moguć dogovor, a ukoliko u dvodnevnim pregovorima dogovor izostane, u opciji su svi vidovi sindikalne borbe, pa i generalni štrajk radnika u javnom sektoru, javlja Lela Šćepanović.
Lideri obje sindikalne centrale, Duško Zarubica ispred Saveza sindikata Crne Gore i Srđa Keković, prvi čovjek Unije slobodnih sindikata, su poručili danas da je za njih ovakav tekst prijedloga zakona neprihvatljiv. Nedopustivo je i to što je, kako kažu, vlada prijedlog zakona donijela jednostrano, bez dogovora sa sindikatima koji su godinu dana učestvovali u njegovoj izradi, da bi nakon toga bili isključeni iz daljeg rada na tekstu prijedloga zakona. Sindikatima je tekst prijedloga neprihvatljiv iz više razloga, a glavni su zbog nedopustivo, kako kažu, niskih koeficijenata u grupi poslova D, koja se tiče gotovo svih 50.000 zaposlenih u javnom sektoru. Duško Zarubica kaže da su sindikati preračunali koliko je novca potrebno za povećanje koeficijenata u grupi D, što oni traže od vlade.
Ne bih sad ovdje iznosio, ipak to su pregovori, procente, i to su već stvar pregovora i dogovora, znači mi smo izračunali da je to prilike oko 30 miliona na godišnjem nivou, to povećanje košta za povećanje zarada u grupi D.
Srđa Keković je objasnio koje u preostale tri grupe A, B i C i dodao da se ti koeficijenti tiču samo 800 zaposlenih, mahom funkcionera.
Svi smo u D, osim 800 ljudi koji su izuzeti, a nije nam jasno koji je to kriterijum, recimo, doveo do toga da jedan profesor, da jedan doktor nauka, da jedan doktor medicine ima, recimo, koeficijent 7, 8 do 9, a da neko drugi ima koeficijent 18 do 19, 20, 24, pri čemu nema sigurno ni blizu odgovornosti, niti obim posla koliko imaju ti ljudi. Ali kažem, to je pitanje za radnu grupu i oko toga ćemo pregovarati.
Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru je neprihvatljiv zbog zahtjeva da se smanji dodatak na zaradu za minuli rad, potom zbog člana koji se tiče otpremnina prilikom odlaska zaposlenog u penziju ili kada je zaposleni tehnološki višak. Sporan je, kažu, i kratak rok za usaglašavanje kolektivnih ugovora sa prijedlogom zakona, ali i zbog stavke koji funkcioneru kome prestane funkcija obezbjeđuje da iz budžeta Crne Gore prima platu 2 godine. Sindikati traže da to bude pola godine. Ipak, Duško Zarubica vjeruje u pregovore.
Ulazimo u ove pregovore, vjerujemo da ćemo uspjeti da uradimo, jer ne bi išli u te pregovore da ne vjerujemo.
U pregovore i dijalog vjeruje i Branko Plamenac iz Stambeno-komunalne privrede Crne Gore i poručuje.
Što se tiče sindikata Stambeno-komunalne privrede, mi predstavljamo 5.000 zaposlenih, znači svi su u ovom sektoru u Savez sindikata Crne Gore i mi ćemo se zalagati za njihova prava.
Sindikat odbrane i vojske Crne Gore je nezadovoljan, kaže Nenad Čobeljić.
Susrećem svakodnevno u ministarstvu odbrane kod zaposlenih državnih službenika i namještenika, odnosno kod zaposlenih u vojsci, je da je, obzirom da je ogromna većina upravo u kategoriji D, stanje po pitanju zarada neizdrživo i da se ova kategorija D mora po svaku cijenu dobro razmotriti i unaprijediti položaj najugroženijih u našem društvu.
Na pitanje da li će, ukoliko ne budu zadovoljni ishodom predstojećih pregovora, obje sindikalne centrale pozvati članstvo na generalni štrajk zaposlenih u javnom sektoru, Duško Zarubica kaže.
Ako kažem da nam nije stran ni jedan vid sindikalne borbe, jasno vam je da podrazumijeva sve vidove borbe, ali naravno zna se, prioritet je socijalni dijalog, ajmo da sačekamo da vidimo, vjerujemo da će socijalni partneri da su uvažili ozbiljnost ovoga trenutka, da su shvatili.
A Srđo Keković objašnjava.
Znači, ja samo kažem da je to jedno moćno sredstvo i prosto želim da ga elaboriram ovdje da bi naši članovi to čuli i da bi shvatili koliko možemo da postignemo tima. Opet kažem, pregovarat ćemo zaista sa uvjerenjem da ćemo postići kompromis i imamo neke naše minimalne zahtjeve iz kojih nećemo ići, a ukoliko ne budemo došli do kompromisa, dakle, opet kažem, spremni smo na sve vidove sindikalne borbe bez dileme.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete slušati GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ko je i zbog čega u subotu popodne napao članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović?
Ne vidi ni mogući povod ni razlog šef policije Nebojša Stefanović. Duboko pogleda, presabira znanja overena doktorskim radom kad...
Televizija Pink sa ponosom saopštava...
Da se šef policijski strašno zamislio kada su do njega doprle vesti o zloj sudbini članice Saveta za borbu protiv korupcije.
Izjavila je samo da je sleđa udarena drvenim predmetom po glavi od strane nepoznate osobe.
Što je dovoljno bilo da se ministar prene iz subotnjeg mira, jer se tako nešto u području njegove nadležnosti ne bi smelo događati.
Na meti su bili profesori fakulteta, članovi vlade, novinari.
Zaista preterujete. Dajte jedan primer.
Pre tri meseca napadači su pobegli pošto su pretukli Ivana Ninića.
Kao da vam nije poznato da je i oni iz Saveta za borbu protiv korupcije. A znate, s obzirom u što se sve oni upliću, pomisli ministar, dobro i prolaze.
Ja sam verovao u državu, verovao sam i premijeru koji me je pozvao i rekao da će istraga biti temeljna i efikasna.
Strpite se Niniću, samo što ne reče ministar kada odjeknuše naredne reči.
Međutim, ministar policije se nije ni jedan put oglasio.
E, sad ćeš da čuješ.
Televizija Pink sa ponosom saopštava.
Ministru Stefanoviću nije bilo svejedno kada su Miroslavu Milenović napale, pa sasu ružičasta televizija, citat bez skraćivanja, od ključnog.
Veoma je interesantno da u danu u kojem je pretrpela napad, gospođa Milenović nije propustila da pomene premijera Vučića.
I to,
naravno, u negativnom kontekstu.
Tolika pronicljivost u izražavanju stavova zaista zaslužuje da cijela bude preneta, a pošto ipak traje neka, dalje bude samo podloga.
Oni koji su se zalagali da...
Odmah je poslao islednike na lice mesta koji su mu rekli u poverenju da se ošamućena žrtva brzo sabirala, ali je u bunilu ponavljala mrzim Vučića. S obzirom na to, pitaju Stefanovića da li bi uopšte trebalo nastaviti istragu. Sam Stefanović nije mogao da prelomi, pa se konsultovao sa kolegom Aleksandrom Ulinom.
Zaista moram da izrazimo ovako veliku bojazan.
Nije moje da se uplićem u sektor doktora Stefanovića, naveo Vulin, ali...
Kakva je to poruka koja se šalje? Ako vladin funkcioner ne prijavi napad na sebe i ne dođe u ministarstvo unutrašnjih poslova,
onda tog vladinog funkcionera treba još jednom vaspitno kroz šake povući, to mi savjetujemo, ne bi Vulinu tako nešto na pamet palo. Međutim, jedna druga teza je u upravo emitovanoj izjavi zanimljiva.
Vladin funkcioner,
reče Vulin, misleći na žrtvu i sve njene kolege iz Saveta za borbu protiv korupcije, te nehotice priznate da cijela vlada savjet ko svoje telo doživljava, te nikako ne shvata gde škripi, a kako škripi, sama je Milenović nedavno baš na talasima Radija Slobodna Evropa lepo objasnila.
Mi savjetujemo nekoga ko ne želi da čuje bilo šta.
Ne Vuli, nikako. Da nije možda mislila na Nikolu Petrovića? Vidim ja, svega nekoliko nedelja prođe, a vi ste ga već zaboravili.
Navodeći primjer sile povezan sa objavljivanjem izveštaja o DIPOS-u, Milenovićeva je spomenula i nenajavljen upad direktora EMS-a Nikole Petrovića u prostorije Saveta za borbu protiv korupcije.
Ulete bez kucanja pa upita ko je taj koji uzdrmava temelje DIPOS-a. Tako bilo?
Petrović je za B92 odgovorio pisanom izjavom.
Petroviću, čini mi se da nemate pojma.
Televizija Pink sa ponosom saopštava.
Tamo se danas ide ako hoćete da se čujete, ali dobro. Dakle, Petrović sa praga Saveta.
Gospođu Milenović ne poznajem, nikada je nisam video.
Isto ko sestru ministarki Udovički. Ko vam je kriva ako ste zaboravili? Petrović dalje piše.
Nisam upao u prostorije Saveta, nego sam se telefonom uredno najavio.
I ljubazno kazao, sad ću da vam dođem.
Mislim da nije u redu da se u tom izveštaju navodi tačna adresa na kojoj živim i da moja maloletna deca zbog toga imaju neprijatnosti.
Da to nije bilo u redu, shvatili su i u Savetu, pa su podatke povukli brže nego što su ih objavili. Nego da se doda.
Inače kiriju uredno plaćam.
Može i manje, ako hoćete i na poligraf me stavite, već sam jednom bio isti prešao, ovaj prošao, a vi niste pisarnica. Shvatite u Petrović da je promašio šalter, okrete se, zalupi vrata, slučajno, a Milenović s one strane sve pogrešno shvatila. Zašto li je sklona verovanju da se u ovoj vladi olako prati, prisluškuje, te preti?
Ja jesam prijavila tužiocu za organizovani kriminal 4. septembra. Bila sam na razgovoru u policiji, u službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Bila sam u upravi kriminalističke policije Beograd. Provela sam nekoliko sati sa inspektorom kriminalističkim, pokazujući mu sva mesta gde je došlo do kontakata, gde sam primetila jeste da su me ljudi pratili.
Pa dobro, dešavalo se i to, ali što bi vas pratili?
Milenović napad vidi kao opomenu pred objavljivanje izveštaja o trošenju javnog privatnog novca za reklamiranje u medijima i posle nedavnog objavljivanja izveštaja o Diposu.
Dobro Dipos, ali ovo reklamiranju na partijsku jagmu za svaki medijski sekund odavno su se svi navikli.
Od 2011. do 2014. godine javna preduzeća, lokalne samouprave, vlada, organi vlasti u Vojvodini, ministarstva i druga državna tela su za oglašavanje u medijima potrošili 800 miliona evra.
Koliko?
800 miliona evra.
Pa šta, ne može više ni da se opozicioniše, a kamoli da se vlada bez reklame. Kažu neki da je to moglo da ode na autoput Beograd-Budimpešta, kroz Žičanu ogradu, na primer, a ne shvataju da ne bi bilo ni puta da nije sredstava za reklamiranje nadležnih za izgradnju, a ti nadležni ne bi mogli da dođu na vlast, jer se na vlast danas bez reklame ne dolazi. Da zaključimo, sasvim opravdan izdatak.
Otuda se dovodi u pitanje zašto neko ko radi za vladin organ,
kao što su svi članovi saveta koji iz nekog čudnog razloga ne shvataju da se radi o neophodnom izdatku. To
ne želi da sarađuje s vladinim institucijama i pomogne u istrazi oko napada.
A da, žrtva ćuti, neće da priča, kao da je udarac u glavu pa nešto zbog čega se treba traumirati. Čude se i Petrović i Vulin, o Stefanoviću da i ne govorimo. Šta je sa vama, gospođo Milenović? Zar vam ništa nisu objasnili kada ste u policiji satima praćenje prijavljivali?
Gledali smo i popisivali kamere koje bi mogle da pruže, nikada neke dokaze, nikada nisam pozvana da zajedno pregledamo te kamere i da vidimo.
I zato ste smatrali da posle subotnjeg incidenta nema svrhe ponovo se obraćati tim ljudima?
Ja sam upravo radi sebe i svoje zaštite odabrala da izađem u javnost.
Predlog broj 2.
Televizija Pink sa ponosom saopštava.
Oteti jesmo, ali uživamo.
Ako dozvolite da malo kidnapujem ovo vaše...
Kako i ne bi uz od premijera, sumnja se instruiranog otmičara. Dragan Jovučićević je naspram voditeljke.
Došao sam jutros ovde i kidnapovaću ovaj dio vaše emisije. Možete da se ljutite, ali tako vam je, šta vam je?
Ona sedi, ćuti, gleda. Uživa, žrtva stokholmskog sindroma. A kada otmičar izgovori...
Ja NATO mislim sve najgore. Mislim da je to zločinačka organizacija, nikada im neću oprostiti bombardovanje NATO-a.
Potpuno ju je osvojio. Nema ko ne pada na taj anti-NATO stav, a da ne pominjemo ono što je usledilo...
Dakle, pre dve nedelje smo sedeli na ovoj televiziji. U drugom studiju, ali smo sedeli na ovoj televiziji, imali smo specijalnu misiju rušenje Vučića. Vidim da je to glavna tema za sprdnju raznim novinarima, novinarčićima.
Dovoljno stidim se, neću više da se sprdam, mada verovatno i niste na mene mislili. Sad ću da istražim ko bi mogao da izvrši udar državni sa ciljem da sruši premijera srpskog. Možda će i sam da otkrije na koga sumnja.
Mi imamo sednicu vlade. Ako me Ivica ne ubije zbog te sednice vlade...
Ivica Dačić, hajde ozbiljni budite, dovikuj sam šef diplomatije.
Ne, u pola devet.
Kaže nešto kao u pola devet, a premijer vidi da se koprca, pa...
Pomerit ćemo je za osam, Ivica.
Šta je pola sata tamo vamo? Ne bi Dačić zbog toga potezao ekstremne poteze.
Ako me Ivica ne ubije...
Onda ću, nastavlja premijer, da izgura ministarski OEP summit, pa kad to prođe 3. i 4. decembra, tad se čuvajte.
Tada ću da odgovaram na neka druga pitanja i tada ću da odgovorim mnogima koji su se zaigrali.
Nemojte da vas posle nije upozorio. I samo što smo se primirili...
Vučiću, ne idi u Peking, ne idi u Kinu. Ako odeš u Kinu, srušit ćete dok si tamo. Ili čim se vratiš ovde, napravit će haos.
Ko? Kinezi iz Novog Beograda?
Dakle, ovde se sprema državni udar.
I zato te, voditeljko, nastavlja Vučićević, i sedišta TV studija otimam. Za tvoje dobro te sklanjam da ne osjetiš svu tragiku državnog urušavanja, da te sačuvam kad već nisam mogao Vučića.
Ja pokušavam dva dana dođe do predsjednika Vučića. Zovem ga telefonom, odlazio sam kod njega u kabinet. Ne mogu da dođem do njega, nisam mogao da dođem do njega. Čovjek je prezauzet. Vidim da je sad na Ubu, otvara nekakve puteve.
Jeste, ne shvata širinu rizika.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić otvorio je rekonstruisanu deonicu puta Pambukovica-Novaci.
Pa zar moraš svaki sokak lično da otvoriš? Viče Vučićević u slušalicu dok odgovora nema, a ne bi vikao kad bi znao ključnu informaciju.
Je autoputevina koja se čeka više od 40 godina. Mladost moja
s njima ode. Zato su meštani Pampukovice i Novaka i oni najvremešniji koji za života asfalta nisu vidjeli, zanemarili pretnju od državnog sloma i izašli da ga dočekaju.
Aplauzima i ovacijama meštani sela Pambukovica i Novaci dočekali su premijera Aleksandra Vučića.
Potresao se i Vučićević. pa pomisli kada već ne može direktno do premijera da potraži izvesni posredni put.
Ja sam se video sa njegovim bratom, mojim prijateljem Andrejem i sve sam mu rekao i ono što ću danas reći i nešto što danas neću reći.
Ajmo ono što ćete reći.
Vučić u nedelju putuje u Pekin. U ponedeljak šta se dešava ispred predsjedništva Srbije? Šta je već zakazano? Štrajk nezavisnog sindikata policije.
Znate što je meni čudno? Izvinite, a što štrajkuju ispred predsjedništva Srbije?
Izvinite, a što štrajkuju ispred predsjedništva Srbije?
Vučićeviću, vaše i moje misli se 100% podudaraju.
Da li neko očekuje, a ja imam neke informacije, da predsjednik u jednom trenutku izađe ispred predsjedništva i kaže policajci su u pravu?
E tu se razmimoilazimo. Niko živi to ne očekuje. Ako bi se nešto i moglo desiti, onda bi to bilo da predsjednik izađe pred policajce.
Ja se ljubim i sa muškarcem.
Dohvati prvog, jedan put ga coki, pa drugi put pa se ovaj otima, a predsjednik... No, to zavređuje poseban predlog, pa se srećemo ponovo pod rednim brojem 5. Srećom, možda i zato što su se uplašili moguće predsjednikove reakcije, u ponedjeljak jutro desio se obrt.
Reprezentativni policijski sindikat Srbije saopštio je da je doneo odluku da se štrajk glađu odloži.
Ali ste se prevarili u svakoj od gore navedenih pretpostavki.
Iz razloga što je premijer van zemlje.
I oj, kad vam se vrati.
Da, evo i ovaj naslov na Večernji novosti, premijer otkriva ko sprema udar na vladu, politički rasplet u ponedjeljak. Premijer Vučić saopštit će koji tekuni ambasade destabilizuju državu. Posle tog nastupa moglo bi doći do kadrovskih promjena u vrhu Srpske napredne stranke.
I u sindikatima naravno. Nego, evo dok pripremamo ovo izdanje GAFA nedelje, premijer baš stiže i Kine, a nije bilo ni D od državnog udara. Mada se vi kolega niste malo, što bi rekao premijer, pridružili onima
koji su se zaigrali.
Šta bi trebao da radimo? Da se foliramo? Da kažemo žabi baba, babi žaba, kako nam je kad isplativo i kako nam se kad više isplati?
Voditeljki je međutim ipak popuštala pažnja, zbog čega otmičar shvati da mora protresti kavez. Pa viknu, znate li vi...
Svetlana, da se sada u Srbiji sprovodi pravi državni udar. I nemojte da me gledate začuđeno i nemojte da niko misli da sam lud.
Ona maše glavom levo desno, ne mislim i umalo da upita ko nam to radi, kidnaper sam iznese.
Mafijaška hobotnica. Tu mafijašku hobotnicu čine politička mafija.
Sad sam se setila, poskoči Svetlana. Jedna samo puč može da izvede.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da ona poštuje rad premijera Vučića i njegovu viziju o Srbiji.
Jeli, a šta će vam onda ambasador američki Michael Kirby na slavi?
Što se slave tiče, isto je da je moja slava važnija od Ivkove slave. Al tako, traje više od 3 dana.
Pa znate, malo ko ima toliko gostiju da može Hajatovu salu da napuni, a da među gostima, primetili mediji, ne bude ni jednog naprednjaka, pa čak ni čuvenog Vladimira Đukanovića.
Ona mene može da vređa, ja ću da je 5 puta više vratim. Njoj gore nego meni.
Hvala vam. Ako ima neko drugo pitanje...
A ja mogu li jezik uvijek da razvežem i da pričam i u koje ambasade ide i kako ogovara svoje kolege političare i kako svakog degradira i kako uništava tuđe karijere?
To Đukanoviću, iz nje govori ambasador Kirby. I support the government
of Serbia. Ja podržavam vladu Srbije. Nađite druge glasine. Sjedinjene Američke Države u Srbiji ne pokušavaju da sprovedu nikakvo zlo.
Previše ste oficijalni. Dajte nama još malo vice premijerke.
Drugari, nastavite da radite svoj posao zbog kojeg vas je Vučić postavio na određene funkcije.
A vas nije? Evo, priznala.
Kao što ja radim svoj posao zbog kojeg me Vučić postavio na ovu funkciju.
Pa da, to Kiriša Vučićević i Đukanović odavno otrgnuti od Vučićevog uticaja sami od sebe.
Mislim zaista da je trenutno najvažnija tema Kina i sve ono što treba da dođe kao rezultat putovanja premijera u Kinu.
E kad smo kod toga...
Tada ću da odgovorim mnogima koji su se zaigrali.
Srećna slava svima!
Mada se to nije protiv premijera i nas sam Sveti Aranđel urotio. Što dalje bude sumnje da premijera zapravo ruši jedan od možda i nasilju najsklonijih građana Srbije i Srpske pravoslavne crkve.
Patrijarh Srpski Irinej. On je poručio da će, ako treba, i silom biti odbranjene.
Shvatili ste naravno, patrijarh Boga moli da se više za tom silom potegne, ne bi li se svetinje odbranile te ovoj priči samo zbog sile, a ne zbog njenog cilja. Što svakako nije...
Pravi državni udar!
Poštovani slušaoci, GAFOM nedelje završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.